kohtaan ja iloitsemme tänä päivänä siitä. Hän on armollinen Jumala, hän on rakkauden Jumala, mutta hän on myöskin vanhurskas ja pyhä. Ja hänen sanansa myöskin vaatii määrättyjä asioita, jos me rikomme häntä vastaan liian paljon. Jumala on puhunut monella tavalla Suomen kansalle ja täytyy sanoa sillä tavalla, että nyt tuon muutaman asian tässä esille, niin kuin menen tekstiini varsinaisesti. Tämä sivuaa kyllä juuri sitä asiaa, mikä on mielessäni. Me muistamme kaikki tällaisen William Boothin profetiaan 1900-luvun alussa, kun hän sai sanoman Jumalalta, mitä tapahtuu joskus vuonna 1990 ja 2000 vaiheilla, minkälainen on hengellinen tilanne silloin Pohjolassa. Ja mä luen nämä kuusi sanomaa, jotka sisältyvät tähän asiaan. Ensimmäisessä sanottiin, että uskonto ilman pyhää henkeä. Eikö tämä ole totisinta totta tänä päivänä? Pyhä henki murehtii jostain syystä ja on harvinainen. Profetian sanomat ovat harvinaisia ja kaikkea tällaista on tapahtunut. Ja pyhä henki ei määrätyssä piirissä enää. Mä olen kuullut omin korvin, kun on julistettu tällä tavalla, että kun minulla on Jumalan sana, minä olen lukenut sitä, minä olen opiskellut tätä, minä hallitsen tämän Jumalan sanan, niin esittävät tällä tavalla, että ei se niin välttämätön ole. Mä pystyn tämän saarnani tekemään ilman pyhää henkeä. Tämä on uskomatonta, että tähän olemme tulleet. Tämä on totisinta totta. Kristillisyys ilman Kristusta. Tämä on yhtä totta, mutta en siitä sen enempää sano. Anteeksi anto ilman parannusta. Tämä on niin totta myöskin tänä päivänä, että itse olen saanut osani tästä maistaa siinä mielessä, että kun evankelistana olen liikkunut, niin viime aikoina ja joitakin vuosia sitten minulle sanottiin eräässä seurakunnassa, että ei saa julistaa parannusta eikä tällaista, että se karkoittaa ihmiset. Niin myötäillään ihmisiä ja ihmisten mielipiteitä tänä päivänä, että on totisesti pelastus ilman uudesti syntymistä, sillä ei voi olla uudesti syntymistä. Se tapahtuu vain parannuksen teon kautta. Ei millään muuten ole mahdollisuutta astua tuohon asian sisälle. Ja vielä, mitä enemmän menemme eteenpäin, niin aina totisemmaksi asia tulee. On hallitukset ilman Jumalan pelkoa. Kaikki tiedotuslähteet painavat tänä päivänä tietoa siitä, että meidänkin hallituksestamme on rakkaassa synnyin maassamme Jumalan pelko kadonnut. Ikävä kyllä. Siellä on joku yksinäinen ihminen saattaa olla hallituksessa tai ministerien joukossa, joka vielä yrittää jollain tavalla pitää asia esillä, mutta vähäistä se on. Ja viimeinen asia on näissä hengellisissä asioissa taivas ilman helvettiä. Tämä on eräs sellainen asia, josta myöskin jo sanallisesti kielletään määrätyssä tilaisuuksissa julistamasta helvetistä. Ei saa pelotella ihmisiä. Helvettiin pitää mennä ilman varoitusta ja ottaa vastaan se kauhistus, mitä sieltä tulee. Ei ihan tällä tavalla sano, mutta tehtävä on tällainen, jos me emme saa varoittaa helvetistä. Minä ainakin haluan omassa palvelutehtävässäni tätä tehdä, varoittaa ihmisiä helvetistä. Kun luemme Raamattua, Jeesus varoitti helvetistä hyvin paljon. Jotkut sanovat, että jopa enemmän varoitti helvetistä kuin puhui taivaasta. Minä en ole tuota asiaa tutkinut enkä tiedä, mutta olko asia mikä tahansa, sen tiedän kuitenkin, että Jeesus varoitti helvetistä hyvin paljon. Koska se on iankaikkinen olotila. Ei ole enää paluumahdollisuutta, ei parannuksen tekomahdollisuutta, mutta nyt me olemme. Kiitos Jumalalle tilaisuudessa. Tänä päivänä on armon päivä vielä. Kuitenkin asiat ovat hyvin voimakkaasti sydämelläni ajatellen Suomen kansaa. Tämä on sellainen, sanoisinko, painolasti tai taakka minun sydämelläni jatkuvasti. Tässä täytyy puhua jollain tavalla, pitää esillä totuuden sanaa. Ja nyt luen täältä tällaisen tekstin, joka löytyy sananlaskujen kirjasta. Ensiksi luen viidennestä jakeesta 26 ja 27. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Ja sitten jae 34. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Toinen käännös sanoo turmio. Silloin kun turmio kohtaa, niin se on jo vakavampi kuin häpeä. Ja molemmat ovat ihan oikein, painottavat asiaa, että jos evankeliumi ei kelpaa, jos parannusta ei tehdä, niin ei asiat pääty vain häpeään, vaan turmioon. Mutta tänä päivänä on valtioillakin vielä mahdollisuus kääntää laivan kulkusuuntaa. Me emme täällä pysty muuta kuin rukoilemaan esivallan puolesta, ja sitähän me olemme tehneet, ja tulevina päivinä tulemme tekemään oman maamme ministereiden hallituksessa ja eduskunnan puolesta ja presidenttimme puolesta. Me rukoilemme niin kuin olemme rukoilleet tähänkin asti. Se on meidän tehtävämme. Ihan samalla tavalla kuin geologit varoittavat maanjäristyksistä ja tällaisista. Ja sitten on omat ammatti-ihmiset, jotka myöskin tuulista, myrskyistä ja tällaista varoittavat. Niin me uskovina, jotka luemme Raamattua, ymmärrämme, Jumalan Pyhä Henki on avannut meille Raamatun sanomaa. Meidän tehtävämme on varoittaa synnistä ja sen seurauksista. Ja nyt kun katsellaan sitä tilannetta, mikä on tänä päivänä Suomen kansan keskellä, niin täytyy sanoa, että pääteasema on hyvin lähellä. Ei pitkälle enää ajeta näillä raiteilla eikä tätä laivaväylää. Jos ei suunta muutu, niin turmio tulee. Mutta vielä on vapautuksen päivän mahdollisuus kuitenkin. Ja rukoillaan, että mahdollisimman pienin vaurioin ainakin pääsisimme tämän Suomen kansan kysymyksessä ollessa. Ja nyt minulla on sellaisia ajatuksia mielessäni, että olen tästä puhunut joillakin päin Suomea, sillä tämä on sellainen teksti, josta täytyy puhua kautta koko Suomen niemen. Olen puhunut tässä Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa, Pohjolassa olen käynyt puhumassa, mutta näin lähellä itärajaa en ole koskaan tästä asiasta puhunut. Kun ajattelen sitä, mikä tapahtui sodan jälkeen on tapahtunut, kun mä olen sodan aikana syntynyt ja olen sen tähden sota-ajan sekundasta kasattukin, niin kuitenkin olen tuosta 50-luvun alusta alkaen jollain tavalla seurannut, kun olin jo toisella vuosikymmenellä, 41 syntyneen välirauhan aikana, niin rupesin seuraamaan kuitenkin ja kuulin ympäriltä paljon asioita siitä eteenpäin, miten Suomi alkoi sodan kurimuksesta nousta. Kun ajattelen esimerkiksi sellaista asiaa kuin ne 400 000 evakkoa, johon minäkin kuului tai vanhempani kuuluivat ja minä heidän mukana, heidät asutettiin tänne Suomen alueelle, muille alueille. Tiloista lohkaistiin maata evakoille ja kaikkea tällaista. Veikko Vennamo hoiti tätä asiaa ansiokkaasti. Mutta jos mä ajattelen sitä asiaa sen enempää käsittelemättä, siirrän sen näihin päiviin. Mites jos tänä päivänä tässä hengellisessä tilanteessa, poliittisessa tilanteessa, missä me elämme, jos nyt tulisi 400 000 karjalaisia tai jotain muunlaisia, tähän, niin mikä olisi tämän kansan sydämen tilanne tänä päivänä? Silloin oli mahdollista, että annettiin maata, annettiin uusi elämän mahdollisuus tuleville ihmisille. Minä pahasti pelkään, tänä päivänä kukaan ei pystyisi jakamaan sitä niin hienosti kuin se tapahtui silloin sodan jälkeen. Sillä tilanne on karannut meidän käsistämme kaikilla alueilla hyvin voimakkaasti. Ja kun katsellaan tätä asiaa, niin nämä asiat, jotka mielessäni ovat. Jumala auttoi Suomea talvisodassa. Mä uskon, tässä teltassa ei ole sellaista ihmistä, joka sen kieltäisi. Jos kieltää, niin vastoin parempaa tietoansa kieltää todennäköisesti. Kyllä täällä nuorempia on niin paljon, jotka eivät sodasta mitään tiedä. Paljon sodan jälkeen syntyneitä. Mutta tekin olette lukeneet ja olette kuulleet, mitä Jumala teki Suomen kansan puolesta, kun veristä sotaa käytiin. On niin selviä esimerkkejä ja kokemuksia niiltä ihmisiltä, jotka olivat tuossa elämän tilanteessa ja kantoivat kortensa kokoon siinä asiassa. Jumala auttoi totisesti Suomea. Ja uskovat sota-aikana rukoilivat ympäri koko Suomen, jotka eivät olleet rintamallakaan, vanhemmat ihmiset ja nuoremmat alaikäiset. Ei katsottu, mihin kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen kuuluvat. Kaikilla oli sama huoli, että säilyttäisimme itsenäisyyden. Silloin oli sellainen tilanne, Jumala kuuli kansan rukoukset. Vastasi ihanasti ja me olemme saaneet elää rikkaat ajat menneinä vuosikymmeninä sodan jälkeen heti. Esimerkiksi kun ajattelen esivaltaa, joka oli sodan jälkeen, astui voimaan ja johdettiin tätä kansaa ja maata, niin sanotaan sananlaskujen kirjan 8 ja 15. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Tämä oli totisinta totta sodan jälkeen. Kyllä synti rehoitti, kyllä kelvottomuutta oli kansan keskellä kaikissa piireissä, ei sitä voi sanoa, mutta oli Suomen kansalla sellainen arvo, jota ei ole ollut pitkään aikaan enää meidän kansamme keskuudessa. Oli sellainen esivalta, joka Jumala oli asettanut paikoilleen, niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, että hän asettaa hallitsijat paikoilleen. Eri asia sitten, säilyttääkö tuo hallitsija tuon tehtävänsä asemansa Jumalan edessä, niin kuin oli tarkoitus. Mutta sodan jälkeen oli tällainen hallitus. Muuten ei olisi ollut mahdollisuutta 400 000 evakkoa niin hyvin laittaa arkielämään kuin laitettiin silloin. Se oli Jumalan teko, voi sanoa ihan suoralta jädeltä. Nyt kun ajatellaan esivaltaa ja yleensä Suomen kansaa, ja kun sanotaan, että Jumala asettaa Jumalan palvelijansa niin hengellisellä kentällä kuin myöskin hallitsijat maata hallitsemaan, niin me teemme tällaisen havainnon, kun luemme Raamattua, että tämä hallitukset ja vallat valtiossa jakaantuvat kahteen osaan. Molemmat ovat Jumalan palvelijoita. Kirkot ja seurakunnat ja herätysliikkeet, jotka pitävät tarjolla evankeliumin sanomaa, he ovat Jumalan paikoilleen asettamia ja erittäin tärkeitä hallitsijoita omassa tehtävässä. Mutta sitten on alempi taso. On poliittinen hallitsija maassa, niin kuin meillä ja muissa maissa. Nämäkin ovat Jumalan asettamia, mutta sillä ei ole pelastuksen kanssa mitään tekemistä. Koska valtio tarvitsee sellaisen hallituksen ja esivallan, että järjestys säilyy valtiossa. Ja kaikki menee niin hyvin, kun sodan jälkeen alkoi hiljaan etsiä tämäkin kansa kulkuuomaansa niissä vaikeuksissa, mitä silloin oli. Sodan jälkeisellä esivallalla oli Jumalan pelkoa, josta luimme tässä. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Minäkin olen jo esi-isä sota-aikana syntyneenä ja pappa. Ja voin omalta kohdaltani sen todistaa. Tämä Raamatun paikka on myöskin toteutunut. Vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Minä sain kodistani kuitenkin sen opetuksen ja ne terveet elämän ohjeet, Raamatun mukaiset ohjeet, jotka sisältyvät tuollaisenkin sanotaan kuin kotiuskonto ja isänmaa, jota halveksitaan tänä päivänä. Sanotaan, että ei se kuulu 2000-luvulle. No jos halutaan turmiota, niin sitten se ei kuulu, mutta muuten se on elämän tärkeimmät sanat, kotiuskonto ja isänmaa. Ja jos esivallalla on Jumalan pelkoa, niin se kunnioittaa, etsii moraalisia arvoja ja myöskin tätä arvoa kotiuskonto ja isänmaa. Ja näitä arvoja julistettiin tämän valtiollisen poliittisen tasolla olevalla esivallalla sodan jälkeen. Ja tätä haluan tuoda julki ja edetä tässä asiassa sillä tavalla, kuin tämä eteneminen tapahtui meidän kansamme keskellä. He pitivät vanhurskautta voimassa, olin papistomme piti vanhurskautta voimassa ja moraaliarvoja korkealla, vaikka eivät itse olleet uskossa ollenkaan, eivät ole taivasperillisiä. Kekkosen pitkä hallituskausi meidän kansamme keskellä sodan jälkeen piti näitä arvoja voimakkaasti esillä. Pitivät Jumalan pelkoa esillä kokonaiskansan tähden, että rauha säilyy ja kaikki tällaiset asiat, jotka ovat erittäin tärkeitä asioita valtiossa. Ja vaikka itse tuolla papistolla, tarkoitan luterilaisten kirkon pappeja lähinnä, heillä, vaikka ei olisi itsellään ollut kovin voimakkaasti sitä Jumalan pelkoa tai edes eivät olleet uskossa suurin osa, niin he virkansa puolesta ja käsittäen tämän asian tärkeyden he pitivät esillä näitä arvoja. Ja se oli sellainen teko, jota Jumala kunnioittaa ja antaa myöskin menestyksen valtiolle ja kaikille näissä asioissa, jos hän näkee kansan näiden asioiden piirissä kipuilevan ja työtä tekevän. Nuo kotiuskonto ja isänmaa sanat nousevat suoraan Raamatusta. Niistä voisi jokaisesta vaikka erikseen pitää Raamattutunnin tai jonkunlaisen puheen kuitenkin. Ja koti, perhe, miehen ja naisen välillä, normaali perhe, se oli arvo, joka oli aivan koskematon ja ei missään tapauksessa muuta voitu ajatella vuosikymmenin sodan jälkeen. Tällaiset arvot olivat kysymyksessä ja Suomen kansa lähti kehittymään, työllisyys alkoi kasvaa ja kaikilta löytyi töitä. Ei ollut niin suuria vaatimuksia, kun vain jotain löytyy ja perheelle elämä saadaan ja leipä löydetään. Mäkin taistelin niin vuosina heti 50-luvun alussa jouduin, kun isällä oli 5 virkaa ja 6 nälkää, niin minäkin jouduin hänen mukanaan metsätöihin ja joka paikkaan tukin uittoon, tukkia kuorimaan ja vähän toisella 10. Ja se oli minullekin luonnollista, koska leipä oli niin lujassa kodissa, että tiesin sen, että välillä tuli hetkiä, että 3 päivää elettiin kotona. Meillä oli vain mustaa leipää ja marjoja kerättiin metsästä leivän päälle ja ohi virtaavasta purosta juotiin vettä päälle. Siinä oppii laittamaan arvot oikeaan tärkeysjärjestykseen. Ja nyt kun me olemme eläneet kauan tällaisesta asiasta jo ylhäällä korkeasuhdanteen aikana, mutta me saimme se, että me Suomi tuli korkeasuhdanteeseen hyvinvointivaltioksi, kansojen joukossa nousi ja vapaat herätysliikkeet, meidänkin herätysliikkeemme nousi noina vuosina 40 000 jäseneen. Se oli vain sen tulosta, että Jumala antoi siunauksensa, kun nämä arvot olivat paikallaan. Ja sen tähden tästä on jotain puhuttavaa kaikkialla, missä Suomen puolessa ikinä liikunkin sitten. Valtiomme rajat olivat vartioidut sillä tavalla, että siellä oli rajavartiosto paikoillaan, ettei kaikki maailman konnat pääse tänne tulemaan. Kautta aikojen oli näin ollut ja näin oli Jumalan sanan kehoituskin myös ollut. Jumalan sana kehoittaa rajat laittamaan. On 3 rajat, joista Raamattu puhuu. On valtion rajat, on pitäjän rajat ja on omakotitontin tai kerrostalon alueella olevat rajat myöskin. Ja jos me tällaiset rajat olisimme säilyttäneet, niin paljonilta olisimme välttyneet. Ihan kerta kaikkiaan ei voi muuta havaintoa tehdä. Ja tätä jatkui suurin piirtein, en niin tarkasti osa aikaa sanoa, mutta ainakin tuonne 30 vuotta ylikin. Jatkui tällainen aika, jolloin perusarvot olivat paikoillaan ja kansa eli ei yltäkylläisyydessä, mutta ihan sellaisessa tarpeessa ja tasapainossa, mitä voimme kuvitella ollenkaan tällaisena pienenä valtiona. Ja sitten oli tällaista, millä tavalla pidettiin tätä vanhurskautta voimassa ja nämä arvot paikallaan. Kouluissa oli paikoitellen, ainakin joillakin paikkakunnilla, oli sellainen, että luettiin suoraan Raamattua koulussa. Peruskouluthan olivat silloin voimassa, kun minäkin kävin peruskoulun poikasena. Niin siellä luettiin Raamattua. Vaimoni sanoi, joka oli minua 10 vuotta nuorempi, niin sanoi, että hänellä luettiin uskontotunnilla Paavalin merimatkoja peruskoulussa. Ja tällä tavalla pidettiin arvoja yllä ja kaikkea, ja kansa kasvoi terveellä kasvualustalla ja pohjalla hyvin voimakkaasti. Ja nyt vankilassakin oli jonkun verran saanut käydä julistamassa evankeliumia Venäjän puolella sekä Suomen vankiloissa. Viime aikoina en varmaan 20 tai 15 vuoteen ole käynyt kummallakaan puolella vankiloissa, mutta sitä ennen kävi. Jotain tiedän sieltäkin. Sotien jälkeen olivat vankilamme sellaiset, että vankien päiväohjelmaan kuului se hartaustilaisuus pakollisena ohjelmana. Ei siinä ollut neuvotteluvaraa. Ja mikä oli, jos nyt rangaistus vankilaa ajattelemme, vankila, niin sehän on valtavan lievä vaatimus vankilan puolelta, jos vaaditaan, että siihen päivähartauteen, jonka joku tulee sinne pitämään, siinä on kaikkien oltava paikalla. Ja näin oli, ja se piti myös tällä tavalla voimakkaasti vannuskautta voimassa ja loi perustusta näille vangeillekin, vaikka ei sitä voi millään tilastolla osoittaa eikä tällä tavalla, mutta sen ymmärrämme me, jotka Raamatun sanomaa ymmärrämme ja olemme nähneet sen muutoksen, jonka evankeliumi ihmisessä tuo, kun ihminen tulee uskoon, niin me tiedämme, että näillä arvoilla oli myöskin vangeille valtavan suuri asia. Ja vankiloissa tuli ihmisiä uskoon väkevästi. Jumalan pilkka oli myöskin sitten vielä vuosikymmenet, ainakin 70-luvulle asti taisi olla Jumalan pilkka laissa kiellettynä. Että siitä voitiin jopa rangaista Suomessa, jos pilkkasi Jumalaa liian törkeällä tavalla. Ja tämäkin pitäytyy Jumalan sanassa, sillä Jumalan sanassa sanotaan, että ei Jumala anna itseänsä pilkata. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja tämä poistettiin, tämä Jumalan pilkka laki myöskin. Jälleen mentiin voimakkaasti pakkasen puolelle. Epävarmalle perustalle alettiin rakentaa Suomen olotilaa. Kun vapaaehtoiseksi muuttuivat nämä vankilan kokoukset, niin ja sitten kouluista lopetettiin uskontotunnit. Ensiksi oppikirja muuttui, Raamattu poistettiin, sitten poistettiin uskontotunnit ja nyt ei taida olla, onko se pisara jäljellä, joka television kautta tulee enää yhtä tyhjän kanssa. Ja tällä tavalla murensimme sitä, mitä isämme olivat rakentaneet tämän maan perustukselle. Raamattu sanoo 5. Mooseksen kirjan 8. luvussa, jakeet 10 ja 14, että kun sinä syöt, kun kaikki mitä sinulla on lisääntyy, hyvinvointi lisääntyy, niin varo, ettet unohda Herraa sinun Jumalaasi. Kaikkina näinä vuosikymmeninä 70-luvulta alkaen jossain vaiheessa tai sen loppupuolella alettiin voimakkaasti unohtaa Herra, Jumala ja poistettiin Jumala käsitteen, alettiin jo pilkata Jumalaa, kun se oli laillista ja kaikkea tällaista alkoi tapahtua. Ja nyt me alamme kohta niittää sitä, mitä olemme kylväneet tämän kansan keskellä. Me emme voi syyttää Jumalaa, ehkä vähän voidaan meitä evankeliumin julistajia ja pitää syyllisenä myöskin. Olemmeko me julistaneet evankeliumin sillä tavalla, että tällaista on päässyt tapahtumaan. Kyllä varmasti näin on, kun kuuntelee niin pyöreän, sanomattoman evankeliumin. Kaikista suunnista olemme tällaista asiaan langenneet ja olemme syyllisiä kyllä siinä. Mutta Jumala on varoittanut profeetioiden kautta myöskin kansaamme näillä alueilla. Älkää jatkako tällä tiellä, muuttakaa, kääntykää, tehkää parannus. Ja mutta se ei ole kovin hyvin perille mennyt, eikä korvamme ole kuulleet näitä asioita. Sitten on tätä järkyttävää tilastoa jonkun verran, otin myöskin tähän. Kun avioliitto oli ehdoton, ei muusta voinut puhuakaan, vain miehen ja naisen välillä, yksi ainoa mahdollisuus. Kun homous oli rikos, voitteko kuvitella, homot olivat homous miehen ja miehen välillä, naisen ja naisen välillä, homous ja lesbous olivat rikos vuoteen 1971 asti sodan jälkeen. Siitäkin olisi voitu sellaisesta rangaista meidän maassamme. Ja sitten tuli seuraavat 10 vuotta, 1981 vuoteen asti, se oli sairaus. Se muutettiin sairaukseksi, josta annettiin hoitoa, mutta ei voitu enää rangaista. Ja 81 poistettiin tämä sairausmaininta tämän kauhistuksen edessä, josta Raamattu sanoo, että se on kauhistus Jumalan edessä, homous ja lesbous, molemmat ovat. Nyt ei voitu enää hoitaakaan, ei voitu tänä päivänäkin kipuilemme sellaisen asian kanssa, kun seurakunnissa on sielunhoitajia ja sellaisia jopa koulutettuja sielunhoitajia. He eivät voi enää homoja ja lesboja hoitaa, koska se ei ole sairaus. Lakimme on hyväksynyt nämä alueet järkyttävällä tavalla. Ruotsissa 1.11.2009 homot ja lesbot vihittiin kirkossa avioliittoon. Nyt tämä on tulossa Suomeen myöskin. Ja tämä on jotain sellaista, josta ei voi olla puhumatta. Miten tämä tällainen pakkasen puolelle meno, valtiomme perustuksen murtaminen järjestelmällisesti viisaitten, lukeneitten, hallituksen ja esivallan takia kautta on voinut tapahtua näinä vuosikymmeninä, että kukaan ei ole aikaisemmin astunut muurinaukkoon ja sanonut, miten asia on ja tulisi olla meidän kansamme keskellä. On sellainen sanonta, parempi myöhäänkin kuin ei milloinkaan, mutta tässä tilanteessa me kärsimme suuren vahingon, vaikka miten olisi. Me voimme vielä rukoilla tämän asian korjaantumista. Me tiedämme kaikki sen, että ne kaksi yksi miespari laitettiin Kambodžaan lähetystyöhön, siunattiin oikein Suomessa ja lähetettiin. Mutta kiitos Jumalalle, kuuliko Jumala kuitenkin vielä seurakuntien rukoukset ja herätysliikkeen rukoukset siinä mielessä, että Kambodža pakana kenttänä, joka ei Kristuksesta paljonkaan tiedä, kieltäytyi ottamasta vastaan tuota pariskuntaa. Me, jotka teimme noihin maihin vuosikymmenet väkevää lähetystyötä, nyt se kenttä ymmärtää asiat paremmin kuin meidän Suomen niemme. Se ikään ei voi olla muuta kuin rukouksen tulos. Mutta jos asiat etenevät tästä eteenpäin, niin ei ole enää vanhurskautta meidän maassamme, joka rangaistukselta meitä suojelisi. Sillä hyvinvointivaltio ja elämän vanhurskaus ovat sidoksissa toisiinsa ja ne ovat sidottuna näihin vanhurskauden periaatteisiin. Jos me poistamme vanhurskauden kokonaan Suomesta ja Jumalan pelko katoaa ja tällaiset, niin hyvästi järjestäytynyt yhteiskunta. Levottomuudet tulevat meidän kaduillemme, me emme niitä lietso. Jumalan seurakunta ei koskaan hajota, vaan aina rakentaa yhteiskuntaa, jota se elää. Mutta nyt me haluamme korottaa ääntämme tällä alueella, että laivamme suuntaa käännettäisiin. Ne ovat vastuussa, jotka ovat ruorissa tänä päivänä. Kääntäkää, rakkaat ystävät, Suomen suunta pois tällaisista asioista, että Jumala voisi kansaamme siunata. Kun ajatellaan sitten, mitä seurasi isiemme aikana siitä, että heillä oli Jumalan pelko, heillä oli vanhurskaat lait, jotka laitettiin voimaan kansamme keskellä. Me olemme päässeet, minun ikäinen sukupolvi on päässyt jo paljon niille hedelmille, joita isiemme vanhurskauden tähden tuotiin tähän maahan. Esimerkiksi ne luksuskesämökit, joita voisi jo kartanoiksi suurimpia sanoa. Ne ovat sen perustalla rakennettu, että meidän isiemme valvoivat Jumalan edessä. Vanhurskaat lait tulivat voimaan. Se, että yliopistosivistyksen pystyy saamaan köyhän kodin tyttö ja poikakin. Valtion varoilla pystyttiin tämä tekemään. Yhdenmukaisia oltiin tässä oikeassa asiassa. Se oli isien vanhurskauden perustuksen tulos. Se, että tavallinen ihminen, minäkin, joka olen eräs köyhimpiä tässä telttassa tänä päivänä, minäkin olen saanut kiertää ulkomailla, lentomatkoja tehdä eri puolille maailmaa. Että nämä kaikki ovat tarpeeksi halvoksi tulleet, että tavallinen kansakin pystyy matkustamaan lentäen ympäri maapallon. Se on kaikki sen tulosta. Kiitos. Kyllä tässä on tällaista asiaa niin paljon, että en mä ehkä lopetan tuon osan kokonaan. Jumala on puhunut Suomelle näistä asioista. Otetaan nyt edes vaari tästä asiasta. Ei viedä tätä mielettömyyttä loppuun asti. Lopetetaan vähän ennemmin, niin Jumalakin huomioi tämän asian vielä meidän kansamme keskellä. Sillä ei Jumala ole vain rakkaus, hän on vanhurskas ja pyhä, ja hänen pyhyytensä vaatii rangaistusta, ellemme tee parannusta. Me yksilöinä olemme tehneet parannusta, jotka uskovina olemme, mutta valtion tasolla täytyy myöskin tämä alempi taso tajuta, mitä merkitsee vanhurskaat lait Suomen kansan keskellä. Kun ajattelen tätä, niin Raamattu antaa hyvin voimakkaasti ymmärtää tällaisen asian, että aivan samalla tavalla kuin me uskovina, me tulemme luopioiksi, jos me hylkäämme Jeesuksen. Jos me hylkäämme ne vaelluksen ohjeet, mitä Raamattu kertoo meille, miten uskovat ja elävät ja kulkevat ja maan päällä eletään ja seurakunta elämässä, niin me tulemme luopioiksi. Nyt kun Jumala asettaa hallitsijat, jumalattomat hallitsijat valtion tasolle, niin siinä voi olla ihan sama asia kysymyksessä. Meidän tulee olla esivallalle alamainen. Tämä on opetus kaikissa seurakunnissa. Mutta esivalta voi tulla luopioksi Raamatun mukaan. Tuossa luimme äsken tuollaisen paikan, jotka vanhurskaasti lakinsa säätävät. Kun valtiojohto lähtee pois vanhurskaiden lakien piiristä ja alkaa mielettömiä lakia säätää kansalle, on lähdetty luopion poluille. Vielä meidän kansamme valtio ei ole luopio, lainsäätäjät ja tällä tavalla, mutta voimakkaasti ovat tulossa luopioksi, jos tämä suunta jatkuu. Ja meidän tulee olla alamaiset sellaiselle valtiolle ja hallitsijoille, jotka vanhurskaasti lakia säätävät. Tästä voimme ottaa, voisimme ottaa montakin Raamatun paikkaa, mutta jätämme ne ottamatta. Viimeisen 20 vuoden aikana uskovia ja esivaltoja ja papistoa on kohdannut sellainen moraalinen romahdus, että se on aivan uskomatonta, miten tähän on menty ollenkaan. Ja me olemme syyllisiä hengellisellä kentällä, seurakunnissa, herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa, koska suurin osa meidän kansamme uskonnollisesta ja hengellisestä kentästä on villiintynyt tänä päivänä. Aivan villiintyneenä tehdään mitä tahansa sellaisessa hurmiossa. Hurmiossa mennään niin kuin narkomaani menee silloin, kun on noususuhdanne heillä. Nyt on pitkän aikaa riemuittu, tanssittu, ylistetty, karkeloitu. Ja meidän olisi ollut näinä viimeisenä 20 vuotena, meidän olisi tultava itkien alttarille Herran kasvojen eteen. Nähdä tämä mielettömyys, joka on vallannut meidän kansamme. Ja jos emme tätä näe, jos parannuksen on aika alkaa Jumalan huoneesta. Me, jotka olemme tässä teltassa tänä päivänä, vaikka olit ihanasti taivaaseen menossa, niin kuin me uskomme, jotka Jeesukseen uskomme, niin tämä on meillekin parannuksen paikka. Miten me voisimme olla valona ja suolana sillä tavalla, että me haluamme olla esivallalle alamaiset, mutta kaikkeen saastaan me emme voi kuitenkaan lähteä mukaan. Jossain vaiheessa tulee se piste, jolloin me voimme sanoa, emme voi näin tehdä. Meidän tulee toteilla enemmän Jumalaa kuin ihmistä, niin kuin Raamattu sanoo. Vielä emme ole tässä tilanteessa, mutta se tilanne on tulossa, jos jatkamme tällä tiellä tähän suuntaan. Jos pasumannamme ei anna kunnon ääntä tulevaisuudessa, niin se hiljennetään se pasuna kokonaan. Tärkein sanoma kansamme kohdalla on sanoma parannuksesta. Seurakuntien on tehtävä parannus, kirkkokuntien on tehtävä parannus, niin olisi edes jotain mahdollisuutta näissä asioissa. Emme voi loputtomasti mukautua. Kun otan tällaisista asioista puhun, niin minun täytyy sanoa tällainen asia, osoittaa se, milloin viimeistään ja vähän ennen on valtion esivalta ollut jo luopio pois siltä paikalta, johon Jumala oli tarkoittanut. On suuri mennä muutama kilometri selän taakse. Sieltä löytyy entinen Neuvostoliitto, ei joka romahti, joka koki turmion, ei aatteen takia niinkään. Minä en mitään aatetta puolusta kuin Kristuksesta julistan, mutta ei Neuvostoliitto romahtanut kommunismi aatteeseen, vaan siihen, että käänsi selkänsä elävälle Jumalalle, alkoi vainota Jumalan seurakuntaa. Siellä tuli marttyyreitä Neuvostoliiton aikana ja siellä on vankilassa luultavasti vieläkin joitakin yksilöitä. Se romahti siihen, kun ei tehnyt parannusta. Mao on Kiinassa kävi samalla tavalla. Vaikka marttyyrien veri vuosi voimakkaasti, niin valtio romahti, koska Raamatussa sanotaan sillä tavalla. Se on turmio sellaiselle kansalle, joka Jumalan hylkää lopullisesti. Yksilöt voivat sen tehdä määrityssä tasossa ja määrityllä määrällä, mutta valtio kestää. Mutta kun valtion johto tälle alueelle asettuu, niin silloin on kuolema padassa. Jos ainoastaan valtion johdon parannus pelastaa tästä tilanteesta. Ja tätä pitää myöskin pitää esillä. Toisen maailmansodan aikana Hitlerin Saksa koki saman asian. Uskovaiset, romaanit ja juutalaiset olivat kaasukammiossa menossa ensimmäisenä. Kaikki, jotka Kristusta julistivat ja uskalsivat julistaa, kaasukammio oli heidän päätepistensä. Mutta miten kävi tuolle valtiolle? Sen tähden, että oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Se oli se vaarallisin asia, ei mikään aate sinänsä. Maailma kestää paljon kaikenlaista, kun vain Jumala pidetään kunniossa ja Jumalan pelko hallitsee minkä kansan keskellä tahansa. Tätä emme voi kieltää, kun politiikasta ja historiasta sitä katsomme ja luemme, mitä Raamattu sanoo näillä alueilla. Evankeliumi on Jumalan voima tänäkin päivänä, jonka voi vielä valtio valtamme kääntää ja valtio laivamme kääntää. Mutta aika on äärettömän vähän. Mä olen jossain mielessä kokemassa tällaisenkin sisäisessä maailmassani, että varsinaisen etsikoaikamme olemme jo ohittaneet Suomessa. Mutta vielä on sellainen mahdollisuus, että mahdollisimman vähillä vaurioilla pääsemme, jos vielä Jumalan kansana huudamme tässä asiassa Jumalan puoleen, tehden itse mahdollisimman kokonaista parannusta. Jumala on armollinen, hän on armollinen, mutta hän ei ole armollinen loputtomiin. Joskus armon aika päättyy, niin valtiolla kuin yksilöuskovaisella ja yksilöihmisellä, joka ei tunne Jeesusta. On vain kysymys siitä, kuinka alhaalla Suomen on käytävä, että nöyrtyy meidän niskamme. Mutta mä uskon siihen, että Jumala voi vielä jotakin meidän kansamme hyväksi tehdä, jos me etsimme Herraa koko sydämestämme, tehden parannusta ja julistaen evankeliumia, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Me emme saa hävetä Jeesus-nimeä nyt tällä hetkellä, kun on armon aika päättymässä. Jeesus on ainoa, joka pelastaa yksilöihmisen Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa kansakunnan, kun se huutaa Jumalan puoleen. Me tiedämme Raamatusta sen, että vihanajan lopussa Israel tulee huutamaan kansakuntana Jumalan puoleen. Ja Jumala pelastaa tuon kansan ja lopettaa ne mielettömät sodat, joista Raamattu sanoo, että ei mikään liha pelastuisi, ellei aikaa lyhennettäisi. Mutta aikaa lyhennetään sen tähden, että Israelin kansa huutaa tuossa ahdistuksessa Jumalan puoleen. Nyt kun meidän natsikoaikamme on päättymässä, huutakaamme kansakuntana Jumalan puoleen, ja meidän Jumalamme nimi on Jeesus Kristus, Jumalan poika, jota me olemme elämämme antaneet ja seuraamme häntä opissa ja elämässä. Aamen. Aika rientää ja me emme pitkitä tätä tilaisuutta. Ruokailukin tulee kohta, mutta etsimme kuitenkin Herran kasvoja, jos tarvetta on. Mä pyydän, että lauletaan sellainen rukouslaulu tähän tilaisuuteen.